Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirinit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şüň 2021-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdäniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi. Şüň programmamyzda ýokaryky jaýlarynyň muallimlerinden sosial torlara girmezlik barada dil hatalanýar. Türkmenistanda awtolaw reňkine bolan talaplar ýene-de güýçlendirilýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Gürcistan'da opozisiya partiyaları öňkü gürji prezidenti Mikhail Saakashvili türme keselhanasında garawullar tarapından kemsidilendigini aýdandan bir gün soň, ýagny 9-njy noýabrda has köp protestleri geçirmegi planlaşdyrýarlar. Tutuklukdaky Saakashvilinin aşlyk ýygnan edenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Opozisiya partiyalarynyň käbir wekilleri we tarapdarlary 8-njy noýabrda Azatlyk meýdançasynda ýürüş geçirenden soň giýjäni Tbilisidäki hökümet administrasiýasynyň binasynda geçirdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň gurji gullugynyň habaryna görä, ýerden bu sebitde bir näçe ýüz adam üýşdi we polisiýa demir böwütleri ýerleşdirdi. Ýürüşde Birleşen Milli Hereketiň lideri Nika Melia Saakashvilinin boşadylmagyny we raýat ketelhanasyna iýberilmegini talap etdi. Ýürüşiň öňki sirasynda Saakashvili saglyk ýagdaýlary bilen bagly aladalaryň arasynda Rustavidäki türmeden Gyldany türme klinikasyna geçirildi. Bir näçe ýyllap öz-özüni sürgün eden Saakashvili ýerli Saylawlardan öň opozisiýanyň kampaniýasyny geçirmek üçin Gürjistana gaýdyp gelen soň 1-nji oktýabrda tutsak edildi. 2004-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli prezident bolan Saakashvili 2013-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarından gysga wagt soň ýurtdan çykdy. Oňa garşy häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda we parlamentiň opozisiýa agdasynyň ýenjilmegi bilen bagly subutnamalary gizlemäge synanşmakda 2018-nji ýylda gaýwana iş kesildi. Saakashvili özüne garşy bildirilen aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýar. Polşa Belarus bilen Gündoğur serhedindäki serhet geçelgesini yapdy. Bu waka Ýewropa bileleşigini aladalandyrýan migrasiýa krizisi dowam edýän mahaly Minskiň Warszawany islendik provokasiýa garşy duýduran mahalyna gabat geldi. Bruji Kuznika serhet geçelgesi Belarus tarapyndaky migrantlar Ýewropa bileleşigini agda Polşa girmek üçin tikenekli demir sim bilen örtülen haýatdan geçmäge synanşandan soň 9-njy noýabrda ýapyldy. 9-njy noýabrda Polşanyň polisiýasy tarapyndan Twitter çap edilen videolarda yüzlerçe migrantın giyice çadırları kurnap serhedin Belarus tarapında yatandığı görközüldü. Polşa tarapından yayradılan duyduruşlarda yurda dine resmi serhet geçelgeler arkalı girmeye ruhsat berliyendi ilan edildi. 9-njy noyabrda Belarus'un daşarı işleri ministerliği govşok yaraksız adamlara karşı bir kanun güç ulanılmağını aklacak islendik provokasiya karşı duyduruş berdi. Pakistan bilen gadagyn edilen Tehriki Taliban Pakistan toparynyň arasyndaky okatyşy wagtlaýyn betetmek baradaky ılalaşyk güýje girdi. Pakistandaky Taliban topary diýilip hem tanalýan Tehriki Taliban Pakistan bilen gelinen bir aýlyk ılalaşyk ýlan edilenden bir näçe sagat soň 9-njy noýabrda güýje girdi. Pakistanyň maglumat ministri Fawad Chowdhury topar bilen gepleşikleriň dowam edýändigini we gepleşikleriň gidişi bilen baglykda okatyşy betetmek baradaky ýaraşyň möhletiniň uzaldılıp bilinecektiğini aytdı. Gepleşiklerde esası üns devletin öz ihtiyarlığına, milli hopsızlığı, parahatçılığı ve değişli uğurlarda iktisadi hem de sosyal durnuklılığı gönüktürler deyip 8-nji noyabrda Chowdhury aytdı. Chowdhury gepleşiklerin yenileştirilmeginde Owansanın täze Taliban dolandırıcılarının rol oynandığını hem sözüne koştu. Tehriki Taliban Pakistan toparı Avgust ayının ortalarında Kabul'un Günvatar tarafından kol dönülen hükümetini ağdaran Owan Taliban Taliban toparından ayrı başka sövüşçü topardara. Awstriýanyň daşary işleri ministri Mikhail Linhart Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän saparynyň çägünde Türkmenistana barýar. Bu barada Awstriýanyň daşary işleri ministrliginiň web saýtynda habar berilýär. Ministrliginiň habaryna görä Linhart uly işewür topar bilen bilelikde 4-nji 9-njy noýabr aralygynda Gyrgyzstana, Täjikistana, Özbekistana we Türkmenistana sapar edýär. Ýokary dereceli hökümet wekilleri bilen geçiriljek duşuklarda esasy üns Owanstandaky ýagdaýa we iki taraplaryň ykdysady gatnaşıkların giyineldilmeğine gönüktürler deyilip, habarda Avstriyanın daşarı işleri ministerinin Merkezi Aziya yurtlarına saparının ahirinde Türkmenistan'a barcaktığı hem bellenilyar. Bu sapar varada henüz Türkmenistan'ın köpçülükleyin habar veriş derişlerinde ya da daşarı işleri ministerliğinin web saytında maglumat gözü